Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello mga classmates! Magandang hapon po sa inyong lahat. Malusales agad po. Ako ang inyong classmate ngayong Huwebes, 21 ng Setyembre 2017. Palagay ko marami sa atin ay kakapasok lang o kakauwi lang ng bahay. Kaya tune in lang kayo. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras dito sa ating programang Go Teacher Go. Ito po ang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon at pamamaraan ng pagtuturo upang lalong mapagbuti ang pag-aaral ng ating mga bata sa kaunlad ng ating science and mathematics education sa bansa. Ayan, gaya po ng nabanggit ko dahil Huwebes ngayon, nakikinig kayo sa inyong programang Go Teacher Go at kasama ko po ngayong hapon ang isa sa mga Science Education Specialist ng Elementary Science Work Group ng UP NISMED. Walang iba kundi si Mr. Rolly Tan. Magandang hapon, Teacher Rolly.
Magandang hapon din. Classmate Malu. Oo. At nagbabalik muli ako. Pagkatapos pagkatapos ng madugong thesis ko.
Ayan. Yun naman. Medyo naghirap ng konti, pero yun, meron ka nang ibabahagi sa amin.
Oo, meron na. Oo. Kaya nga ano eh. So, something to give back, syempre. Hindi lagi, kasi syempre, hindi naman laging puro professional development. We have to give something back, no? Ayan. Lalo na doon sa napag-aralan mo sa masters.
Ayan. At yun ang ibabahagi ni Teacher Rolly sa ating mga kaguruan, sa ating mga classmates na nakikinig ngayon sa ating episode na Inquiry na Flip Classroom pa.
Yun, oo.
Ganda naman ang episode natin, no? Paano kaya pinaghalo yung inquiry tapos flip classroom? Pero medyo familiar na tayo dun sa inquiry, no? Madami na tayong mga episodes kung saan ay pinag-usapan natin itong inquiry. Pero itong flip classroom, although nabanggit na yata
ni Teacher Rainet to, di ba?
Nung ano? Parang napag-usapan ni din natin noon. Pero ngayon medyo focus tayo. No? So, yon. Bago natin ipagpatuloy yung inquiry na flip classroom pa, siguro maganda na maunawaan muna natin kung ano ba itong tinatawag na flip classroom.
Okay.
Parang pag sinabi mong flip, parang medyo flip may kakaibang tunog ano. Pero sige, tingnan natin kung ano nga ba ang tunay na kahulugan itong flip classroom.
Okay, so yung flip classroom kasi bali kasi 'di ba nagkaroon na rin dati ng ganitong episode yata yung dati nating guest na ano no. So parang reiterate lang natin uli no. Isa tong ano no, instructional model din, instructional design. So ito 'yung isa sa mga innovation sa pagtuturo no. In fact, yung flip classroom isa 'yan doon sa mga models no that falls under blended learning.
Uy, nabanggit mo 'yung blended learning. Refresh mo nga kami ulit kung ano na nga ba yung blended learning.
Kaya blended kasi may pinagsamang dalawang ano eh no, styles eh no, yung merong digital technology no o may ICT o online digital technology tsaka face to face na classroom ano environment no.
So parang dapat mag-online muna ang mga bata tapos magkakaroon din ng isang session na maghaharap yung teacher at saka yung bata.
That's specific for flip. Oh. Pero yung sinasabi kong blended, lahat ng blended may online tapos meron ding face-to-face.
Parang so in ganun. Whatever way, basta ang kombinasyon ng online at saka face-to-face.
Oo, oh, ganun nangyayari.
Okay. Tapos so yung blended flip, yun. Blended,
yung flip, isa lang yun doon sa ano. I think na-discuss natin yata to dati sa isang episode, no? Nung kasama natin si ma'am, Professor
si K.
Yun. Tapos technology-based siya, no? So may pwede siyang web-based tool at gumagamit ng learning management system na para siyang hindi ko alam kung pwede sabihin nating parang social media kasi nakaka-interact eh doon sa ano eh tapos online digital technology. Okay, so instructional design to, so itong flipped classroom, meron kasing nangyayari outside the class, tsaka may nangyayari in while inside the class. Sa outside mm-hmm. outside the class, ito yung time na nag-i-introduce ka ng bagong lesson, no? Mm-hmm. Na ina-upload mo online. Mm-hmm. So example nito, video lecture. However, dahil nga kasi hindi naman lahat video lecture, lalo na ang ating topic ay ang aking ipapakita sa inyo ay tinatawag kong inquiry-based flipped classroom model, no? So hindi 'yun yung tipong papakita ko mamaya sa susunod na ano natin segment, no? Hindi 'yun na i-discuss ko na lecture yung ano, yung laging ina-upload na content, mm-hmm. no? So basta mayroong content na ipapahatid through online, 'yun yung panonoorin o babasahin ng learners while still while not yet ano in class, no?
Ano yan? Okay. Parang prelude ba yun? O parang yan ba yung, nabanggit mo kasi nakabagong lesson. So mm-hmm. parang, in other words, hindi pa nila nadi-discuss yung lesson. So binigyan mo na sila ng materials in preparation before the discussion?
Or, ganun. Okay. Parang ganun din ang ano. Okay. Tapos, in class, pagdating ng class, syempre, yung magkakaroon na kayo ng pwedeng discussion, pwedeng activity, pwedeng ano no activity to apply the content that they've watched, no, yung mm-hmm. nakita nila no nung do sa online, mm-hmm. so yun ang nangyayari lagi, no? So instead na magtuturo pa yung teacher do sa content, no, so somehow nakuha na nila nung nasa bahay sila, and then by the time they meet, handa na sila, medyo
para may alam na sila,
may alam mm-hmm. ng ano, all they have to do is to apply, no, what they have learned, no?
Parang okay. Ni-replace na partially yung role ng teacher, parang ganun. Kasi pag parang let's say kung introduce niya yung bagong lesson, normally sa loob ng klase si teacher ang magsasalita or mag-introduce mm-hmm. ng lesson. So in this case, dahil na online na siya, nagkaroon na ng pagkakataon yung bata na malaman yung topic for that day.
Oo. Nabawasan lang ng konti do sa classroom yun. Mm-hmm. Actually yung oras ang napaikli mo, eh. Kasi pwedeng nakatipid ka ng isang class meeting, no? Lalo na kung meron kang gustong hinahabol na number of days na ano dapat ma-cover yung mga mm-hmm. subjects, di ba?
Okay.
Mm-hmm. So baka may nagtataka, no? So sino ba nag-imbento nitong flip classroom, no? Okay, so meron kasing ano no, yung mga unang nakaisip nito sila Barbara Walworth tsaka si Virginia Johnson, no? Sa kanilang publication ng Effective Grading. Diniscuss na ito pero hindi pa ginamit yung term na flip classroom. Mm-hmm. Basta parang nagkakaroon na sila ng konsepto na ganito na meron silang online ano content acquisition, no? Content mm-hmm. acquisition tapos may face to face. Hindi pwedeng laging online, ganun.
So hindi pwedeng laging online, hindi pwedeng face to face lagi. Parang
parang gusto nila yung combination.
Okay.
Tapos ito si Lage, Platt and Trelia, no? Ginamit nila yung term, hindi pa flip, inverted classroom.
Inverted?
Oo, yun. Kasi yung
pabaligtad.
Inverted classroom. Uh-huh. So, hindi agad to nag-take off, no? Kasi maganda yung, meron silang research paper. Kasi pinablish yata nila to year 2000.
Uh-huh.
Wala pang YouTube nun. Uh-huh. So, yung idea na nag-upload ng lesson na very visual, magandang ano, hindi pa kinagat masyado yung idea, no? It was only by the time na itong dalawang chemistry teacher, high school chemistry teacher, sila Jonathan Bergman,
mm-mm.
tsaka si Aaron Sams, no? Ito na yung nag-start silang gamitin yung YouTube videos, ganyan. Kasi may nangyayari kasing problema siya doon sa ano, sa class. Kasi yung iba niyang mga estudyante, ano, may mga extracurricular activities,
mm-mm.
varsity,
mm-mm.
o may contest. So hindi makasabay yung mga ano, yung mga estudyante niya, nabubuisit na siya kasi paano ako magbibigay ng test,
naiwan.
So ganito lang naisip nila, ano, i-upload na lang natin yung ano, yung lesson, tapos sinabi nila dun sa mga ano, habol na lang kayo na ano, panoorin niyo na lang yung mga ano na miss niyo, tapos habol na lang kayo dito sa class. Ganun ang ginawa nila, ano.
Uh-uh.
So somehow sa kanila nagmaterialize na yung mga ideya nila, Lage, Platt and Trelia.
Okay.
Kaya kung sa bagay, hindi nila talaga original na konsepto 'yon.
Mm-hmm.
No, they only realize it at the time na nagkaroon ng ano, ng necessity. Meron kasing ano eh, the situation
may need, ko, may need.
May need kasi. Mm-hmm. O doon nakita ngayon yung practical value nung kanilang ano, nung kanilang ginagawa,
nung
instructional
ginawa,
model. Oo. Oo. So yun yung ano, yun yung isa sa mga dahilan no bakit nagkaroon ng flip classroom.
Okay. Mm-hmm.
Ano, may tatanong ka pa?
Itong flip classroom na ito ay nabanggit mo like 2002 nung may nag-publish.
Oh, 2001 yata.
Oh, nag-publish. Oh. Pero dahil nga yung saka ko lang hindi pa ganoon ka-active ang ating YouTube ay
wala pa kasing ano nun, baka hindi alam ng ibang mga ano na na may, baka akalain ng iba walang internet, may internet na po ah nung problema lang ano ba mga ano nun, wala pa ngang Facebook nun eh no?
Well, ang maganda pa, dito ano? Ang maganda dito yung nangyari ito dahil may need. Mm-mm. Yan yung isa doon, so na-address naman yung na-address yung need no? Ayan, tapos ito na nga yung bahagi na aba, hindi pala natapos doon ang kanilang pag-aaral dahil ikaw mismo ay in-adapt mo na din, ano? Ina-adapt mo din itong flip classroom. Okay. Itong pag-uusapan natin ngayon ay tungkol doon sa research na ginawa mo sa master thesis mo, ano? Pwede ba namin malaman kung anong grade level ito? Anong grade level
kasi ito? Ano ito eh, bali, nag-start to nung naisip kong gumamit ng ano no ng kinuhin ko muna yung ano muna yung intervention ko, hindi lang basta flip classroom pero inquiry based flip classroom.
Aba, okay. for biology.
So grade 9 yung topic sa grade 9 kasi yung tinarget ko noon at that time, tsaka naisip ko kasi yung mga topics kasi sa grade 9 mukhang maganda i-flip. Nung ano mamaya babanggitin ko yung mga topic para malaman nila na kung bakit gusto kong ano, medyo na-excite din akong subukan kong i-flip classroom yung ano, yung ibang mga topics.
Pero yung may nakita akong ano eh, may nakita na akong development eh. Kasi parang doon sa mga ibinahagi mo na kung paano ito nagsimula noon, wala ka namang specific na na-discuss kung ano yung mga type ng lesson na ginamit nila. Except for unaddress talaga yung there was a need for it, ano?
Yeah, oo.
Ngayon, possibly talaga namang nakikita ko siguro naman kaya mo ginawa yan, nakikita mo din yung need nitong flip classroom.
Meron akong nakikita, tsaka gusto ko ring makita kung kasi ito mga first world countries to, Amerikano to eh. Ewan ko kung gusto ko rin makita baka mamaya sa konteksto ba ng Pilipinas. Workable ba to?
Tama.
Ganun, galing, isang bagay din yun eh.
Isang bagay nga yun. May mga methodology kasi na okay sa kanila pero hindi naman sa atin. Mm. Pero ang maganda, nagamit mo ito na platform para ma-inject yung ating pinopromote na inquiry-based teaching and learning, di ba?
Siyempre kasi dahil gusto kong maano rin eh. Tsaka kasi kung flip classroom lang, what's so special about it?
Right.
So dapat medyo maano na
modified to a higher level.
Oh, hindi lang basta flip classroom. Oh, meron dapat tayong i-integrate pa.
Medyo significant ang ano,
Kasi ano eh, di ba? If you remember yung episode nating Tipak ba yun? Tipak Ganern?
Tipak Ganern.
Diba? May technology, so yun yung online. Mm-mm. Pedagogy, yung inquiry ko. Mm-mm. Tapos content, yung biology. Mm-mm. So, kailangan kong linawin, ano yung pedagogy part ng aking flipped classroom model?
Ayun.
So, dapat meron tayong malinaw and that is should be inquiry-based approach.
Okay. Yan. Pag-uusapan pa natin yan sa ating pagbabalik. Pero may dumating tayong kasama ngayon, nagbabalik.
Mm-hmm.
Actually, for the service to the nation. Yun, ayan.
Servisyon
totoo.
Para sa bayan.
No? Para sa bayan.
Hindi
no?
Pwede yung servisyon totoo sa ibang anin. Station yun.
Okay, para servisyon sa ating mga guro. Bati ka na, classmate Lita po.
Yes, magandang hapon mga classmates. At muli, nandito ako.
Buhay na buhay.
Buhay na buhay, no?
So, nanginginig pa.
Nanginginig pa, oo nga eh. So, mga classmates, ha, mamaya ulit tayo mag-uusap dahil ang oras na ngayon ay mayroon ng 15 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP.
Inihahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, Kalusugang Responsibilidad ng Bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Hay nako, ginusto naman niya yan eh.
Ang ikli-ikli naman kasi ng suot.
Balita ko kasi, nakainom siya nung nangyari.
Ito ay victim blaming. Ito ay rape culture. Ayon sa Philippine Commission on Women, humigit kumulang 1,000 kaso ng rape ang nare-report sa Pilipinas taon-taon. 77% ng mga rapist ang hindi nahuhuli. Ito ang dahilan. Tama na, itigil ang rape culture. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, Teacher, Go!
Nagbabalik po ang Go, Teacher, Go! Dito po tayo sa episode natin ngayong hapon, Inquiry na.
Flip classroom pa.
Kasama pa rin po natin.
Siyempre, ang humahabol, si Lita Mondigo po. Magandang hapon muli. At si Teacher...
Rolly Boy.
Okay, si Teacher Rolly. Okay, kaya nga nabanggit ko, pinag-uusapan natin na yung inquiry-based flip classroom. Ayun. Mm-hmm. Kanina, si Teacher Rolly, binahagi niya kung saan nagsimula itong ano, no? Itong sino yung mga nag-pioneer ng flipped classroom.
Yung mga na-conceptualize muna. Mm-hmm. Although hindi pa nila na-implement. No?
At ngayon, pagpapatuloy natin ang ating diskusyon, Teacher Rolly. Mm-hmm. Ano pa bang kaalamang impormasyon na dapat naming malaman?
Oo nga pala. No? Yung sila Jonathan Bergman tsaka Aaron Sams, bale, dahil nga ano, no, gumanda, maganda yung feedback eh. Nung ano, yung maganda yung nangyari daw. Tapos yung ibang mga schools, tinaray din nila to, itong flipped classroom. Meron mga magagandang mga nakuha silang ano, nabawasan daw yung dropout rate, sabi nila, no, according dun sa ano. Tapos nag-improve yung student achievement ng mga bata dun sa ano nila, sa paaralan nila. In fact, dahil nga dito merong mga ano na gumagaya na yung iba sa kanila, no. So nagtayo na rin siya ng ano, makikita nyo sa internet 'to, yung flip ano network. Mm-hmm. Meron na rin silang ano doon na para parang gumawa siya ng what's this, parang website para ma-disseminate tong ano instructional model. Meron na silang mga ano, mga ganyang ginagawa ngayon, mga platforms para ma-inform yung mga teachers na merong ganitong pedagogical innovation na probably it might ano, no, it might address some of their problems, no, sa kanilang pagtuturo. Okay. So okay, so bakit ko naisip na ano, no, na inquiry based ano, flipped classroom?
Bakit nga ba inquiry based?
Kasi merong nung nagli-literature review ako noon, makikita ko yung ibang mga gumagawa ng ano, ng flipped classroom. Normally video lecture, ganun, lecture na lecture, like yung para bang kaya nga may critics din to, actually. May critics din, may mga kumokontra din sa ano, sinasabi nila. Parang binaliktad nyo lang yung sequence eh, na nilagay nyo lang yung ano, outside the class yung ano, yung lecture. Mm. Lecture pa din.
Lecture pa
parang
rin.
Parang ganun. Yun, so mayroong mga kumokontra. So kaya sabi nila it didn't make any difference, no. Actually ganyan naman talaga nung maski naman nung sa literature review, tiningnan ko rin yung mga ano, yung ibang mga nagsabi, no significant difference sa ganitong
kasi parang
group.
Ano, lumipat ka lang ng platform.
Oh, ganun. Parang naiba lang yung environment, sabi
iba
ng iba.
Pero yun din,
pareho lang, so, inibang pangalan.
So syempre, hindi ayoko rin ng ganun na ano, parang eh ano ngayon kung binaliktad mo lang pala, no, nung ano. So ang ginawa ko, hindi puro content na ano, kung hindi yung information giving ang ipapalabas mo agad do sa online environment mo.
Mm-mm.
Instead, ano, gagawin mong inquiry based siya. So which means you will make the learner process the information.
Mm-mm.
No? At para ma-process niya, mayroong mga tanong doon. You have to give them developmental questions, no? Kasi ito nga yung sabi ko nga ano eh. Some of the literature, no, states that ano, some of the online content promotes only passive learning. Uh-oh. Yung ibang
so ano, passive parang one way lang ano.
Oo. So yung flipped classroom kasi will be a deviation, no, from the lecture-based type of instruction. So ang isa sa mga ano ko, merong online questions, no, that will make the students process the information. Ayan. So ina-upload niya to sa learning management system. Tapos pwedeng magkaroon ng discussion or analysis during the class.
Okay, yung sinasabi mo. So ayan na yun, yung papanoodin muna ng bata tapos sa discussion pag nag face to face, no?
Ganun, tapos okay. Isa rin, pwede ring meron kang mga activity, procedure or particular activity, no? Tapos halimbawa yung ginawa ko dati noon, kaya nga pinili ko yung grade 9 kasi may circulatory system sa K-12. So kung nakikinig siguro yung mga grade 9 teachers, no? Alam nila na mayroong circulatory system.
So, sa grade 9 pala.
So meron na akong ano, meron ako doon yung dissection ng puso ng baboy, mammalian heart kasi. So binidyo ko 'yun ng ano. Tapos sinabi ko doon, nandun yung lagyan ko ng mga cardgen 'yun do sa ano. So tinuturo kong ganun, ito right ventricle, left ventricle, right atrium, left atrium, pulmonary artery, aorta, nandun sa mga ano, naka-video 'yon, may cardgen 'yon ng mga ano. Tapos may review pa nga 'yon eh. Let's review. Identify the structure,
okay.
Identify the structure, mga ganyan. Tapos sa bandang huli, hindi mo bibigay lahat 'yung information eh. Meron kang nag-post ako ng ano, ng hanging question. Sabi ko, kumpara niyo 'yung ano, parang sinabi ko, compare the muscle of the left ventricle and the right ventricle. Bakit sa tingin nyo mas pakapal yung left ventricle kaysa sa right ventricle? Yan. So, meron kang inipit na ano, parang binitin mo. Tapos pag nag-activity kayo, doon na nila yung tanong, mapoprompt na sila para maano.
Pwede yung pag nag-activity na.
Kasi may activity ng ano eh. So, nag-dissection. May online video ako ng dissection.
Diba?
Tapos, meron na silang actual na puso ng baboy on the next meeting. Tapos, meron akong tanong doon sa activity, no? So from there, kasi gusto ko munang malaman pag nag-dissect sila kung napanood nila, alam na nila.
When you say the next meeting, yun na yung face-to-face?
Yun na yung face-to-face. Okay, So sasabihin na nila, ano to? Kasi, base sa napanood mo, anong structure to? So doon ko makikita kung nakuha
nila. So may playback
nila.
Doon
may
sa
playback
may playback doon yung, after nila na-view sa online, pagdating ng face-to-face.
Parang yun yung parang actual assessment mo na formative assessment na agad. Anong structure to? Mga ganun.
Ano yung ginamit mo na ano na
yung pambitin na tanong?
Hindi.
Ayun.
Anong na nga yung dinisect mo na ano?
Puso ng baboy yun eh.
Ng baboy. Okay. So, kasi wala lang, minaalala lang ako kasi yung mga estudyante ng sa vet med, nagda-dissect sila pero did not necessary, hindi naman puso ng ano ng baboy. I think puso ng kambing or
parang ganun. Ginamit nila.
Well, iniisip ko lang kung meron silang relative na, kung yung teacher ay merong relative na mga estudyante na ganun, they can also use that for the ano.
Relative? Na
kamag-anak na nag-aaral ng, I mean, nag-aaral ng let's say sa vet med na nag-man dissection and then they have that material, pwede din nilang magamit 'yon.
Pwede naman.
Okay, sige.
Pero depende ah, kung puso ng baboy, dapat puso ng baboy din 'yung baka ibang ano eh.
Ibang animal nga eh. may difference ba 'yun yung tatanong ko sana?
Hindi ako sure sa goat din, no? Kasi 'yung kaya ginamit namin baboy, syempre hindi ka pwedeng kumuha ng tao.
Nakamalapit kasi.
Ano ba? Ano?
Why not ano, yung fish.
Ay, maliit yun. Kung bangus, halimbawa, kuha ka ng isda, na ano, tsaka masyado maliit, mahirap aralin.
Yung puso ng baboy, halos-halos, yun medyo ang pare, medyo ka, ano, nung
malapit sa,
pinamamaano na. Kaya yun yung nire-recommend.
Oh, ah, I see. Na, ano, oh, yun naman pala eh. Kasi hindi ko pa rin nakita yung puso ng kambing eh.
Anyway, yun. Hindi kasi ayun, ordinary sa yun. Sa ano lang yun, sa mga estudyante lang.
Oo, tsaka ano, sa palengke, makakakuha.
Yun ang pinakamabilis.
O makakabili ka.
Well, anyway, ang ano doon, sige, balik na tayo sa ating pinag-uusapan. Oh. So yung puso ng, you have that video na puso ng baboy na in-upload mo online. Tapos nung meron ka na ding questions doon.
Meron, diba? Kaya meron magiging incubation siya. Kasi meron kang papaisipin sa kanila.
And then, when the face-to-face happens, doon muna ipapasok sasagutin yung mga discussions.
Actually, nandun muna sa developmental questions yun. Yung tanong uli, mababalik uli. Kasi meron akong unang mga tanong doon eh. Na saan, ano, anong uri ng circulation yung nanggagaling sa right ventricle.
Okay.
At anong uri ng circulation yung nanggagaling sa left ventricle. Tapos doon nila naman i-infer, sa bandang uli, masasabi na nila kaya kailangang mas makapal yung muscle ng left ventricle kasi yun na nagpa-pump ng dugo sa buong katawan.
Mm.
Yung right ventricle, kaya manipis lang kasi biyahing baga lang, hanggang lungs lang.
Mm-mm.
Kaya doon nila makakabit-kabit na.
Parang marirealize, parang ganun.
Oo, mai-infer na eh.
Mai-infer.
Oo, kasi nakita na nila, oo nga pala, kaya pala mas malaki yung biyahe nung ano, so they have to pump more, so you have larger muscle. So, correlating yung structure tsaka yung function. Yun yung
importante. Na-imagine kasi yung kaya naman nabanggit ko yung kambing, nakakita ko talaga.
Ah, talaga?
Hindi nga ako sure kung kambing yun o kung alam ba. Anyway, it's a heart.
Mm-hmm.
Pero nakikita ko yung sinasabi mo na mas makapal na muscle.
Mm-hmm, ganun din.
Parang ganun din.
Kaya tingnan mo yung mga textbook ha. Pagka baka yung textbook pantay yung left tsaka yung right. Pwedeng misconception yun sa ano. Kaya titingnan mo rin drawing. Oh, yun, okay. 'Di ba? Tsaka pati yung septum, yung the one that separates the right and the left ventricle. Bali ano 'yun? May tanong din ako dun eh. Sabi ko kasi, ano yung nasa right ventricle? Oxygen poor o oxygen rich? Ano yung nasa left ventricle? Oxygen poor o oxygen rich?
Okay, tsaka auricle, 'di ba?
Ah, atrium na tawag doon.
Atrium. Oh, kasi nung ako estudyante eh.
Kasi mukhang tenga kasi.
Oo.
Pag so, tinignan atrium. Mo yun, mukhang tenga.
Atrium
ng
term
mo yun. Yung tamang
kasi meron
term.
Meron...
Nung 70s yata.
I don't know if ano. grobe naman. Pero ganun nga. Pero kasi may code ako dyan eh. Pag yung atrium kasi, tinandaan ko lang yung A. It's away from the heart. Tama ba?
hindi. Dapat artery. Away from the heart.
Hindi, yung sa circulation ka mo, di ba?
Oh, malilito ka dyan kung atrium. No, artery dapat para away from the heart.
Ah, okay.
Veins going toward the heart.
Veins. Pero anyway, ang idea basta A is away. Yun ang tinandawa. Tinatandaan ko nun. Hindi ko na lang, basta may alam akong isa.
Vamos,
pero maganda yan,
come.
Ano, yung veins. Yung veins at saka arteries. Okay.
So, balik tayo doon sa flip classroom na pinag-usapan.
Hindi, ano siya eh. Gusto yung matrobak sa
circulatory. Matrobak Thursday ako eh.
Refresher din yan, di ba? So, yung mga online content naman, Teacher Rolly, na pwedeng i-upload doon sa inquiry-based flip classroom. Ano-ano naman yung mga yon?
Ayan, no? So, ayun, I think nabanggit ko na yung isa. Video, yun.
Video. Okay.
With questions either posted on the wall of the learning management system or questions in between segments of the video tulad ng ginawa ko. May CarGen yung ano. Okay.
So, CarGen is character generator po yun. Para ayan. Sa ibang.
Oo, nga, pala, pero usually,
ginagamit na term natin doon ay text.
Pag, text. Oh, text. Merong words na lumalabas sa screen. Yun po yun. Oh, kaya nyo gawin yung mga teachers kasi meron namang ano, tawag dito, Microsoft Video Editor ba yun? Yung kaya nyo gawin yun sa ano, sa laptop nyo. Basta digital cam lang pwede. Hindi ako gumamit ho ng sophisticated na mga audiovisual equipment. Kaya kasi nadya yun para makitang pwedeng gawin din to ng karaniwang ano, guro.
Mga okay. Cellphone pwede nang gamitin.
Pwede rin yun. Mas malinaw pa. Mas mataas pa resolution kesa sa digital cam. Okay, so videos, no? Yung isa, PowerPoint slide. Yan, pwede rin. Halimbawa, mga procedure na, kasi minsan, mahirap din yung gumagalaw eh. So, pwedeng tawag dito, stage by stage, tulad nung isa kong video on, PowerPoint slide on how to make a lung chest model. Yun yung unang-una kong in-online eh, in-upload sa kanila. Yon for laboratory procedures to and preparation before they meet in class. Yan, meron ganyan ako. Meron ding online text. Pwede 'yon. Kahit words lang 'yung ano mo, okay lang 'yan. Kasi meron tinatawag ding active reading. It's one of the ano rin, no? Ginagamit din siya sa inquiry-based approach ng pagtuturo, ang active reading. So hindi ibig sabihin nagre-read passive bang ano, hindi, kasi may ipoproseso eh, no?
Well, so depende siguro sa babasahin.
Oo, hindi dapat ibigay 'yung ano, lahat-lahat ng ano. Hindi dapat, no? So meron kang babasahin na tawag dito, pag nag-post ng question, hindi yung question na magre-recall.
Right.
Magpapaisip ka.
Yung mga bata.
Oo, yun. Mm-hmm. Pwede rin ano, may kasamang graph or table 'yan. Hindi lang puro words, no? Mm-hmm. So online text na pwedeng kahit simple lang 'yan na ano, na basta it should promote inquiry, no? And then syempre, still photos pwede rin 'yan, no? With accompanying inquiry-based questions to process the situation that is in the photograph. No?
Ayun. Yun.
So, okay. Sige, ulitin lang namin. No? Ulitin natin yung mga
PowerPoint
different
slide.
Okay.
Yan, pwede yan. Videos.
Okay.
No? You can either upload it in your LMS, yung learning management system na sinasabi ko kanina, mm-hmm, or sa YouTube lang, tapos mm-hmm, ililink na lang dun sa ano, dun sa learning management system. Tapos, online text and still photos. Yun.
Ayan, mga classmates, ano, narinig nyo ang mga binhagi ni Teacher Rolly. Magbabalik tayo maya-maya lang. Ang oras sa ngayon ay meron ng 32 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahuk
sa isang malaman,
matapang
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits,
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
The UP School of Economics Student Council, or UPSESC, and the UP Economics Towards Consciousness, or UPETC, proudly present Kapekonomiya Reforma, an educational and open discussion on the tax reform for Acceleration and Inclusion Bill, or TRAIN Bill. Hear from some of the best and well-known tax reform champions and experts on September 28, 2017, 4 p.m. to 7 p.m. at the School of Economics PCED Auditorium. Join the discourse. Be informed of the state's most pressing issue. For more information, visit facebook.com/UPETC or you may contact us at upd.capeconomia@gmail.com. This is brought to you by UPSESC and UPETC in cooperation with DZUP 1602. Kasali ka!
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka. Makipaglaro. Makipaghabulan. Mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya. Ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go, Teacher, go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
At ito naman si Classmate Lita, kasama si Teacher
Rolly Tan.
Yeah.
Ay, hindi na Rolly Boy.
Kanina Rolly Boy, iba. Ngayon Rolly Tan.
Parang maganda yung Rolly Boy.
Yeah.
Teacher Rolly Boy.
Alam ka namang Rolly Girl.
Bagets na bagets ang dating. Pero bago muna tayo magpatuloy mga classmates, ha? At pintulutan nyo naman akong batiin ang ating... May nakikinig tayo ngayon mga elementary pupil at saka high school student. Si Margo at saka si Luis. Hello! Ayan. So, ayan mga classmates. Balikan po natin ating...
Oo, may correction lang ako kanina. Windows Movie Maker pala yun, hindi video editor.
Okay.
Yun yung ano, pwedeng yung gamitin ng yun. Ano. So, you can only use a simple smartphone or digital cam. Tapos, ilagay nyo sa laptop nyo, tawag dito, i-edit nyo using Movie Maker, yun pala.
Oh, yun ang pinakamadali.
Kung magtatanong yung mga teacher, saan kukuha ng Movie Maker? I think na-download yata. Kung walang naka-install.
Alam ko sa
meron na ba
kasama ang ano Movie Maker.
Kasi yung iba ano dina-download pa yung may free.
Okay. Mm.
Yung
actually kung sa ano sa mga cellphones meron na din.
Ah, meron na ba?
Oo, na pang-edit.
Mm.
Okay, mabalik na ulit tayo sa inquiry-based flipped classroom. Ayan. Mm. Kanina binanggit ni Teacher Rolly na yung ginamit niya ay in-implement niya sa grade 9.
Yes.
Yes, so, ano?
Biology na topic sa under grade 9.
Okay. Mm-hmm. Di, umpisahan mo na ikwento sa amin kung ba itong mga
so,
topics
yung topic kasi na to, parang kaya tinarget ko talaga itong ano na to eh. Itong particular quarter nila. Kasi nga sabi ko, mukhang okay, ano ah, masubukan nga.
So wait, klaruhin ko lang. So nung implement mo ito, in time na yun ang lesson nila, tama ba?
Oo, dapat. Okay, oo, yun alright. Naman. So, mga topics na yun, yung respiratory system, circulatory system, photosynthesis, cellular respiration, tsaka non-Mendelian genetics. So yun yung mga topics na ginamitan ko ng, ano, no, ng inquiry-based flipped classroom no approach. No? So syempre nilahat ko kasi study to eh. I have to see which one works, which topic ano no. Will the students ano no excel? Oo, doon.
So tanong ko lang kasi yung mga binanggit mong mga material na ginamit mo, in-apply mo rito dito sa iyong lesson.
Yun, oo, yung mga binanggit ko, mga PowerPoint slide tulad nito no, respiratory system, yan. Yung construction ng lung chest model, no, yung paano magawa sila. So, pina-PowerPoint slide ko yan ng isa-isa. No, may frame by frame yan. So, alam din nila kung ano yung mga gagamiting materials. Kasi nag-start ako eh. Starting materials yan. Modeling clay, flex straw, ganyan. Nandun talaga may picture pa. Para picture na word
per slide,
pa.
No,
oo,
per slide
tapos
yan.
Step by step yung paggawa, nandun. Mm-hmm. Tapos, ayun, yung pati yung ano niya, no? Tapos, meron ding isa, under respiratory system, yung tinatawag kong spirometer. Ano, improvised yan, no? Improvised na spirometer. Yung spirometer, kung nag, ano kayo, kung high school, ano na, pinag-aaralan. Kasi sa elementary, di tinuturo to eh. Yung gaano ka strong yung lungs mo. Mm-hmm. Yung iihip ka ng malakas, tapos ibubuga mo, no? Gagamitin mo yung improvised spirometer mo para malaman yung tinatawag na vital capacity. That shows how strong your lungs are.
Kalakas.
So for the benefit of the ano, yeah, ganito imagine niyo, meron kaming batsa na may tubig, no? Tapos meron kaming malaking ano, yung jar na yung ginagamit sa drink, ano, 6 liters pwede na, yung alam niyo yung 6 liters na
galon ng ice.
Ano yun, yung absolute 6 liters na absolute.
Yung lalagyan.
Puno rin niyo ng tubig tapos nakabaliktad. Nakabaliktad do sa batsa na may tubig.
Mm-hmm.
Yun, na-imagine niyo ba?
Puno siya, teka. Punong-puno yun ng tubig yung ano bottle na yon.
Oo, pero nakabaliktad
tapos,
siya.
Binaliktad sa batsa na may laman ding tubig.
Yes, oh, okay. Napipicture niyo ba mga listeners? Oh, kayo din.
Alam, yes, sir.
Na-imagine niyo, yes, na-imagine niyo. Okay. Oh, may batsa, may tubig, merong 6 liters na
punong-puno yon, ha.
Punong-puno,
container.
Nakabaliktad sa loob, no? Yung mouth ng 6 liter
nakasubmerge. Bali, nakataob siya doon sa ano.
Oo, nakasubmerge. Okay. Tapos, nilagyan nyo ng tubing doon sa baby bag. Doon sa inverted na ano.
Na
oo, may tubing.
Ah, okay.
Yung tubing na yun, doon ka bubuga.
Bubuga.
Pero dapat hindi parang... Hinga ka muna ng malalim.
Oh.
Inhale as much as you can and then blow. Ganun.
Parang nai-imagine ko, Teacher Rolly. Ano? Parang ang hirap. Parang, kasi, di ba, yung pressure noon. Kasi
yeah, i-displace mo. Oh, so bababa yung ano, yung tubig, bubula-bula, syempre lalabas yung tubig sa ano.
Magbabubbles 'yun.
'Yun. Tapos mako-compute mo yung gaano karaming ano, how many liters yung ano, yung na-displace mo. Ganun. Kaya nga bago gawin 'yon, yung spirometer, dapat kakalibrate mo muna yung ano mo, yung
container.
Yung container. Ang technique lang no, halimbawa meron
dapat
kang 1 liter.
Siyang ano
500 pwede nang ano 500 ml tulad nito meron tayong 500 ml
di ba liit
gaganon ka tapos pamarkahan mo. Tapos mm-hmm. sa
ano
ka
mga
uli.
Labels yun.
Oh, sa sar magkaano ka. So makakaano ka 1.5, 1.5, 2.5, 3.
Oh, yun. Bawat.
Mamarkahan mo 'yon. So pag na-displace, mako-compute mo na gaano karami yung liters ng air na occupy.
Gaano kalakas yung lungs mo.
Kasi kapag ka maliit, mahina yung mga hindi healthy ang lungs, yung mga may sakit sa I think emphysema, mga ganun, hindi makabuga ng yon, ng malakas. Hindi makaano, maliit lang kasi nga may sakit eh. May mga healthy na lungs lalo ni mga
nakita
athlete.
Ba yung mga differences dun sa ginawa ng mga bata?
Yung iba kasi may problema yung nila, yung tawag dito. May problema yung kanilang setup. Minsan ano na lang to, problema na lang ng bata to, yung kasi yung ginamit nilang nagko-collapse sa sobrang bigat. Merong sumaano. Pero may iba maganda na displaced lahat. Mm. Oo, merong ganun. Yun. That's an indication healthy yung lungs niya. Kayang i-displace yung maraming So binidyo ko muna 'yon, ako yung nagde-demonstrate do sa video nung para makita nila. So wala na akong demonstration nung nag-meeting na kami.
Tama.
Oh, ginawa na nila.
So pinerform pa nila yung activity do sa loob ng klase.
Oh, ginawa rin nila yung Tapos may hanging questions din doon yung what does it tell you about your lungs kapag mga ganun. Merong
so doon nila ma-realize kasi doon masasagot yung na-perform na nila yung activity, malalaman na nila.
Makikita mo, 'di ba? May experience, 'di ba? Ako-combine may experience. So yung sa respiratory. So sa circulatory system, ito na yung dissecting ay mammalian heart o yung puso ng baboy. Yan. Online video yan, no? Na nilagyan ko ng hanging question sa huli, no? Then meron din yung kasi dumating kami do sa part na na tawag dito. Yung latter by the way, no, backtrack lang uli ako. Do sa mammalian heart, hindi mo yan sisimulan ng ito agad yung lesson nyo. Normally, ipapasok muna tong online video na to kapag napag-aralan nyo na yung two types of circulation, yung pulmonary circulation tsaka systemic, yung biyahing biyahing baga tsaka biyahing buong katawan. Oh, yun.
So may prerequisite knowledge pala yan.
Oh, merong lesson doon, no. So at that time gumamit ako ng yung ginagamit natin sa NISMED, yung circulatory model. Yun muna yung nauna bago pupunta dito. Okay. So pagdating na doon sa latter part, syempre application na, may mga diseases na, kaya ito na yung sphygmomanometer na. Yan. So meron akong PowerPoint slide noon, yung proper way of using a blood pressure apparatus, yung tinatawag nating sphygmomanometer. Mm-hmm. So meron ding step by step diyan, no, yung tamang paraan, no. Tapos meron ding isa yung paano ma-develop yung pagbabasa ng blood pressure, yung systolic BP, tsaka diastolic blood pressure.
Teka, balikan natin, ano nga ba ang tamang pamaraan? Interesado ako.
Okay.
Kasi that's yan yung lifelong
Learning.
Learning.
Actually sa NISMED, ewan ko si Cherry yata tsaka ako pa lang yata marunong mag-BP.
For
ewan
free.
Ko yung iba. yun.
Service. Meron naman. Yung mga meron
digital
naman kasi.
Digital.
Yun nga lang. Minsan daw may error daw.
Parang plus 10 minus 10 daw yun.
Oh, ganun kalaki? Sobrang naman. Kasi not ganito sure. Yan. Hindi nyo pa na-experience pakinggan yung tunog.
Napakinggan kasi meron
nga ako,
tinatry ko. At saka masakit rin.
Di ba, pag pumapalong ganun yung habang nire-release mo yung pressure, yung unang tunog, yung tinatawag nila systolic. So,
pahina ng pahina.
Ngayon, hindi yung last beat ang diastolic. Hindi.
Hindi yung last?
Hindi. Pag tunog.
Talaga? Hindi yung last?
Hindi.
Last na yung pinakamahina.
The moment it stops clicking, wala na yung tunog, yun ang basahin mo. Yun ang diastolic. Yun.
Kasi siguro, yung last beat, mag-stop na yun, saka mo pa lang naman basahin.
Parang beat. Ganito, di ba? Tumunog. Alam mo, tumunog sa 80. Hindi pa yun yung diastolic, hindi yung last. Hindi pa yun yung that's the last beat, but hindi, that's not the diastolic. Bumaba na uli, pumunta sa 78, silent na, yun na yung last number.
Baka 79.
78 usually, kasi yung bawat guhit niya, 2 millimeters, 2468 hindi 123.
Hindi ako familiar sa
Eh pag paulit-ulit mo ginamit, malalaman mo na.
So it's not the last beat ang binabasa.
Hindi,
yung palang,
after pala. After, pag
binerify ko na rin yan. Nagtanong ako sa dalawang doktor.
Uy, misconception. Doktor. Alam ko, ang kala, ako yun din ang alam sabi. Ko, last beat.
Clarify ko to sa ano, dalawang doktor. No? So, kinonfirm ko pa yan. Yung isa nakatrabaho sa WHO nga eh. Mm-mm. Yung isa, occupational health, occupational medicine, ano. Mm-mm. Tinanong ko na rin, dalawa na nag-confirm na hindi yung huli. Mm-mm. Yung pagtumahimik na, yun na yung diastole.
Okay, tatandaan ko. Pero bagong learning yun,
ha? So yun nandun yung...
A misconception pala, kasi alam ko talaga yung last beat ang binabasa.
Yun yung ano... Alisto ka na pag last beat. Kasi yung susunod, yun na yung ano, yung diastolic. Yeah. Okay. So, dapat alamin mo rin yung last beat, syempre, dahil para
learning
alam mo yung susunod.
Ang practice,
learning na.
Ang practice nga ang alam ko nga, yung last beat, yun na yun. So, yung last beat pala, yung last, exact, pero hindi yun hindi yung babasahin.
Right after,
ang babasahin mo, yung after nung last beat, na. At tumahimik, yun na.
Pag tumahimik na, yun ang
Okay, sabi mo, tumahimik muna tayo saglit at babalik tayo mamaya-maya lang. Ang oras sa ngayon ay mayroon ng 46 na minuto bago ang ikalima ng hapon.
Bilis,
makalipas ang ikaapat.
Bago ang ikalima ng hapon.
15 minuto.
Okay. Labintatlo.
Labintatlong minuto bago sumapit.
4:47 na lang kaya.
Ng hapon.
I stand corrected.
4:47.
Na ano ako? Nga.
Kaya. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
44 years ago, if someone caught you listening to this radio ad, you would have been killed. Just like Rizalina Ilagan, 23 years old, a student writer of a publication that spoke up against dictator Ferdinand Marcos. She was abducted along with her colleagues, two of whom were found dead in a ravine in Tagaytay. One day, she wrote to me saying she needed help. But on the day of our meeting, she didn't show up. I never saw her again. She was my sister. During martial law, speaking up was a death sentence. So was being informed. On World Press Freedom Day, may we be reminded to never take our freedom for granted. I am Bonifacio Ilagan, a martial law survivor and a member of KARMA, Campaign Against the Return of the Marcoses to Malacanang.
Go, teacher, go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at nasa huling bahagi na tayo mga classmates.
Yes.
Yan, pinag-usapan natin kanina itong ibinahaging inquiry-based flip classroom in teaching grade 9 ni Teacher Rolly at binigyan niya tayo ng mga halimbawa ng mga in-upload niyang materials para sa topic na respiratory system at circulatory system.
Yeah,
at mukhang mayroon pang ibang topics na in-upload si Teacher Rolly, tama?
So yung online video ng proper way of reading systolic and diastolic pressure, para bang meron kang ano, pinapanood mo yung pumapalong kamay do sa ano no, do sa meter yung reading no. Tapos may sound din yun syempre no. So parang matetrain ka paano basahin kung 120 over 80, 110 over 70, yun ang ano. Kaya pagka nag-meeting sa class, medyo may idea na sila paano paano sila mag-ano. So I did this 2 days yung lab ano nila. Na para
activity.
Para makuha nila yung ano to get the ano no. So meron akong blood sphygmomanometer per group. Ganun nangyari.
Siyempre, manual yon.
Yes. Yung ano.
Hindi yung digital.
Oo, siyempre. Oo,
kasi hindi ka matututo sa digital . Babasahin mo lang . Anyway,
may photosynthesis din. Online video to. Na merong setup ng ano, nung halamang nasa loob ng tubig na nililiwanagan ng araw. Tapos bumubula. Tapos may tatanong ako doon, ano yung bubbles na yon? So,
tiny bubbles.
Malalaman. Dapat masagot nila yon kasi medyo may alam na sila sa ano . Okay. Tapos, ano mangyayari pag tumaas, nag-increase yung intensity ng liwanag? Ganon. So, what will happen to the amount of bubbles? Dapat alam din nila. Kasi, meron din discussion dun sa ano . Yung factors affecting the rate of photosynthesis yon. So, ganon. So, ganon din sa ano, sa cellular respiration naman, may experimental setup before and after. May nag-change ng color kasi kapag ka, nag-give up ng carbon dioxide yung ano, yung plants, mag-change yung color. Actually, ginamit ko nga rito plants para malaman nila na ano, hindi lang, kasi merong hindi ako sure ako may misconception na, pero sometimes, akala ng iba, ang ginagawa lang ng plants, photosynthesis. Mm-mm. But they also respire. Gumagamit din sila ng oxygen, nag-give up din ng carbon dioxide. So, isa, kaya yun ang inano ko, ginawa ko reactivity. No? Kasi baka mamaya ang iniisip lang, yung tao lang tsaka hayop ang nagre-respiration. No? Yun ang ano. So, dapat malaman nila, photosynthesis and cellular respiration take place in plants as well. Yun ang ano.
Siyempre, so, naklaro yung konsepto na yun dun sa...
Nilinaw ko yun. Tapos yung simpleng text lang, plain text lang with tables, yan, non-Mendelian genetics, nag-discuss ako ng multiple alleles, no? Tapos, diniscuss dun yung inquiry-based question. Pinroseso nila yung mga konsepto using by answering the inquiry-based question. Tapos, discussion nito ng mga sagot nila, pagka nag-meeting na kami. So, tinatawag ko yung estudyante, show your solution. Parang ganun. Halimbawa, may tanong ako doon, multiple alleles on blood type A, blood type B, blood type O. So, may tanong ako doon, posible ba na yung tatay na blood type B at nanay na blood type A ang magkaanak ng blood type O? Yan, mga ganun. Yun. So, ipoproseso nila yon. Yun.
Pinapag-isip mo nga ng ano.
Nasa thread yun. Nasa thread ng Facebook na ginamit kong learning management system. Tapos discussion sa sa class. Okay. So, yung impact ngayon, study ba?
May tatanungin muna ako kasi siguro it's parang bago ka mag-impact study, I don't know if ibibigay mo ito din sa impact study. Pero meron lang akong kanina natanong ko na napahapyaw na nating napag-usapan yung advantages ng using among other types.
Mababanggit ko yun later on.
I-discuss mo, muna.
So, yung impact study ko, parang simple lang na two-group pre-test, post-test design na quasi-experimental. So, exhibit may treatment group ka, tsaka may control. So, ang control ko, walang online digital content. Okay. Usual lang na classroom.
Yung classic style.
Pero pareho silang inquiry. Ang pagkakaiba lang, yung isa may online.
Okay.
Mm-hmm. Okay, yun ang ko. Kasi kapag ka traditional yung control ko at tinanong ako ng panel, saan nag-improve yan? Yung online ba o dahil sa inquiry, di ba? So, dapat isa lang ang ko. Kaya, pareho silang inquiry, magkaiba lang o may flip classroom model yung treatment ko, yung experimental. Mm-hmm. Okay. So, ayan, sinabi ko. So, same din yung content, same yung lesson plan objective, same yung quizzes, pati activity. Dapat pareho. Nagkaiba lang, yung isa, ang platform, online.
Online yung
isa. Yun. Mm-hmm. Then, ang ginawa ko dyan, may pre-test muna akong in-administer before they start, bago ako nagsimula nito. If I can remember, September din ginawa ito. Tapos, the same test was administered as post-test at the end of the grading period. Mm-hmm. Kaya yung periodic test nila, yun na rin yung yun na yung post-test nila. Mm-hmm. Nung na yun. So, ano yung dalawa kong instruments? Kasi ang sinukat ko rito, conceptual understanding ng bata, tsaka yung science process skills. So, dalawa yung binigay kong
conceptual understanding.
Tsaka science process skills. Okay. Sabi kasi ng thesis advisor, masyadong mababaw kung student achievement lang.
Mm-mm.
So, malalim-laliman natin. Kaya conceptual understanding. Yun. So, yun ang ko. Okay, so didi-discuss ko na siguro
ano yung naman ang result. Gusto ko yan, naman okay. Kasi parang mas magandang okay. Malaman din, ano?
Oo. So eto mga ano no, mga na-discover ko dun sa ano sa meron lang certain ano kasi ganito eh. Hinimay ko in terms of cognitive domains, siguro alam naman ng mga guru yung Bloom's ano, di ba?
Taxonomy.
Comprehension, analysis, ano lang, wala akong knowledge kasi nga conceptual understanding. Uh-huh. So dapat malilim-lalim na. Comprehension, application, analysis, synthesis, hanggang doon lang umabot ako. Okay. So merong mga nag-improve sa certain ano, comprehension tsaka sa analysis, doon nag-improve yung experimental over control. Okay. In terms of topic, non-Mendelian genetics, doon lumabang ang experimental over control. Okay. Tsaka tama o doon, no? So babanggitin ko muna yung ano mga conclusions ko para ano mapaikli. Unang-una, nalaman ko dito no na yung kasi bakit lumalamang yung ano no, yung mga binanggit ko kanina no. Mm-hmm. Dahil dito sa mga na-discover ko, yung ease of accessibility of the online content. Kasi it promotes student engagement better. Mm-hmm. Okay. Kasi doon sa mga topics, bakit yung non-Mendelian genetics lumamang yung experimental ko over control? Kasi siya lang yung may napakadaling makuhang ano. Online content dahil nga alam naman natin na napakabagal ng internet speed natin. So tinesting ko talaga 'yan kasi yung mga nagsasabi ng magaganda about Flip Classroom, mga American ano, American based, ang bibilis ng mga
yes, access,
access speed center, nila. Okay. So talagang sinabukan ko 'yan kahit alam ko nang may problema tayo sa online infrastructure natin, no? So ease of accessibility, no? So kaya ang recommendation ko diyan, no? Consider internet speed in the area when uploading online content. Isa yun.
Kasi yan. Syempre, doon sa mga areas na talagang mabagal.
Yeah, tama. And then, ikalawa, learner styles. Yan. Yung learner style na nagpe-favor ng computer-based delivery of content. Mm-hmm. Okay, kasi merong mga certain group of learners no na pwede to na it favors their ano no, it favors them no kapag ka na, merong ano computer-based delivery, like for example yung mga tinatawag daw na accommodators. By the way, ginagamit kong ano dito learning style yung kay David Kolb, siya yung pinakasikat sa learning style eh. Accommodators daw are good at doing things, so doon sa aking ano nung hinimay-himay ko yung ano ko yung mga data ko. Mm-mm. No, lumalabas na yung gumawa ng yung lumamang sila do sa mga tanong about the mechanics of breathing. Mm-hmm. Eh yung experimental. Eh sila yung ano eh, sila yung ginamitan ko ng ano, online content ng how to make a lung chest model. So paggawa ng lung chest model. So mas ano, mas natutunan nila, mas naintindihan nila kasi may mga misconception yung bata eh. Akala nila pag bumaba yung ano, bumaba yung diaphragm, no? Lalo na sa control. Mm-mm. Kahit meron ng ano no, bumaba yung diaphragm, akala nila exhale. Dapat inhale yun. Yun ang nangyari. So, yun. Yung isa naman, convergers. They are good at problem solving. Eh, yung aking non-Mendelian genetics, may problem solving. Tulad nung kanina sabi ko, posible ba yung type A na mother at type B na father magkaroon ng anak na type O? Tapos isosolve nila, gagamit sila ng Punnett square. Okay, alam na nila ng mga ano yan, ng mga teachers natin, no? Kaya ang recommendation ko, hindi kailangang i-flip lahat ng lesson. Ibase sa learning style, no? So familiarize yourself with the learning style of your learners.
Dapat kilala mo talaga yung mga mag-aaral mo.
Boils down to know your learners.
Hindi pwedeng lahat i-flip. Okay. So, isa pa, na-discover ko rin na yung science process skills pwede palang predictor ng conceptual understanding. Which means, pag nag-i-improve ang science process skill, automatically lumalalim ang conceptual understanding ng bata. Mm-mm. Kaya recommendation ko rin diyan, make your lesson plan objectives not only for the content but only for certain specific skills din. Maglaan din kayo ng lesson plan objective sa lesson plan about inferring, interpreting graph, ganun. Magkaroon din ng ganun. Hindi lang yung puro content.
Okay. Wow, very productive ang ating hapon ngayon.
Siksik na siksik.
Ang isa lang importante lang na gusto kong i-highlight doon yung paggamit mo ng flip classroom. Inquiry-based flip classroom. Yes. Yung sa lingwahe natin ay nakatipid ka sa oras.
Oo, nare-reduce yung time kasi halimbawa meron kang ano, pwede mong i-flip Friday night. Uh-huh. Tapos panoorin na nila Sabado Linggo, discussion na agad ng
Monday. Lunes. Right. Okay, maraming salamat Teacher Rolly.
At maraming salamat din sa lahat ng mga nakinig sa atin ngayong hapon.
At abangan nyo po sa susunod na Webes. Pag-usapan naman natin ay utilizing video clips in teaching science concept.
Wow.
Dire-diretso na po yan. At ito pong muli si Classmate Malu.
At ito naman si Classmate Lita.
At Teacher Rolly as well.
Pansamantalang nagpapaalam hanggang sa susunod na Webes dito lang sa ating programang
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!